Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 август шимбә көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия президентының шиктән кергән азык-төлекне юк итү фәрманы сәбәпле Татарстанның Апас районында туңдырылган эш казны издерү турында район прокуроры белән әңгәмә тыңларбыз. Уфада шулай ук азык-төлекне юк итү бара, андагы хәлләр белән танышырбыз. Казан шәһәре хакимиятенә Яблоко фикасына депутат булып баручы Марсел Насыйбуллин фикерләрен белербез. Пластиктан курау ясаучы белән әңгәмә карарбыз. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
12 август көнне Ростелхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге туңдырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция казларны кибеттән алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издерде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште.
Менә сез монда горячий линияда эште булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенге көнгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә указ буенча 6 августтан соң әгәр санкцияга эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар битендә алырга һәм юк итәргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә 3 Венгриядә чыккан каз табылды. Шул казлар на без юк иттек инде. Россельхознадзор уничтожил.
Кайдан белинде менә нәкъ шушы кибеттә Венгриядә җитештерелгән казларның сатылуы турында? Ниндидер расследование үткәрелдеме?
Юк, бер каянда беркем дә шалтыратмады. Без выборочно кибетләрне тикшердек, Апастагы зурра кибетләрне, һәм менә шу кибетнең берсендә шушы эш каз табылды.
Ә башка кибетләрдә хәлләр ничегрәк?
Башка кибетләрдә менә санкцияга эләккән продуктлар сатылуы табылмады бүгенге көнгә хәтле. Әмма без бергәнегезчә горячий кайнар линия оештырдык. Шушы санкцияга эләккән продуктларны табу өчен халыкта безгә булышыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә, әгәр аларны шалтыратулар булса, без бергә халык белән эшләрбез дип уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, менә шушы Алсу кибетендәге казларны алу понятойлар белән булды инде. Шул турыда видео бар, бульдозер белән эттерү видеосы бар. Алар бу видео интернетта таралды. Сез аны күрдегезме үзегез?
Юк, үзем карамадым. YouTube-та чыккан беләм, чөнки төрле матбуат чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әле кингә хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгели. Без билгеләмибез, ул аларның ишке документлары белән билгеләнгән, болай юк итергәме, тегеләй юк итергәме. Шуңа күрә инде аларның ишке эшләре буларак мин моңа бер нинди бәя бирә алмыйм. Прокурор өчен иң беренче ул бу продуктлар юк ителергә тиеш, һәм инде юк ителгәндә тияякка зыян китерелергә тиеш түгел. Менә шушы ысул белән юк ителгән казлар юк ителгәч тияякка зыян китерелмәде дип әйтә алам.
Ә бу прокуратураның адымы булдымы яисә Россельхознадзорныкымы? Кемнең күрсәтмәсе белән шундый?
Без бергә эшлибез инде.
Бер Апас кына шундый зур ни хәбәр итеп таралды бөтен интернетта, әлендек бу.
Башка районда да бар дип укыдым бит мин. Бизнес онлайн да вечерний Казанда да язганнар, кайсыдыр районнарда помидорлар тапканнар, кайсыдыр районнарда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнең коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән төрле комментарийлар бирелермә. Татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей дип языла. Һәм ничез Татарстанны топас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай итеп җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан ішінен ғана түгел, бүтін Россияға таралды бетінде. Татарстанда ғана түгел, башқа регионларда да шушы продуктлар табылуға тиеш, һәм юк итләргә тиеш. Инде без беренче булгач, шуңа татар дип әйтәләр дип уйлыйм инде. Бәлки башка регионнарда да хәзер юк итләдер ул продуктларны. Без беренче итеп президентның указын үти башлагач, шуңа күрә Татарстаннар дип әйтәләр дип бәлки уйлыйм мин. Без бит үзебезнең эшне үтибез. Президентның указы чыккан, аны контроль органнар үти. Инде без контроль органнар үтегәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Найдич, менә сез сөйләгәндә берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасны. Менә гомумән апасының...
Юк, мин без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны җыяш, бәлки беренче тапкы башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел.
Башка
регионнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим мин, белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер шиганакны дөрес булмавы белән ябу булды. Әмә ислам китабы беркайчан да ябылмады, бераз дөрес әйтмәдегез.
Порно сайтларны ябу шикләү турында шулай ук апаслар беренче иде. Петр беренчегә һәйкәл ачу, шулай ук алдан эш итү, алдан хәстәрләү, казларны юк итү буенча да фәрманны 100%-ка үтәү башкарылу. Нәрсә белән бу апасларның шундый уңган булган халкына бәйлеме яисә башка сәбәпләр бар?
Әйе, сез үзегез җавап бирдегез бит инде, дөрес әйттегез.
Булган тырыш халык булганга гына?
Шулай дип әйтәсем килә. Сез үзегез җавап бирдегез сорауыгызга.
Ну, менә бит хәтта Казанда да Петр беренчегә һәйкәл куюга каршы чыктылар. Ә сез апаста аңа бернинди дә катнашы булмаган килеш аңа һәйкәл куела. Нәрсәгә бәйле соң менә шул апасларның шундый гадәтләре?
Апас, сез бераз нишен һәйкәл куелды? Ул бит Петр беренче гомумән прокуратура органнарын оештыручы дип әйтеп була. Аның указы белән 300 ел элек, примерно 290 ничә ел элек прокуратура органнары барлыкка килде. Шуңа күрә шушы үзебезнең историяны онытмау белән бәйле прокуратура янында шуның һәйкәле куелды да инде. Ул бит башка уйлар уйланып куелган эшләнгән әйбер түгел, башарлык белән эшләнгән әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел, инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип, шуңа күрә прокуратура янында Петр Первыйның бюсты урнаштырылды. Гомумән алганда, Петр Первый бит инде без Татарстан, Россиянең бер субъекты булып киләбез. Россия ішінде. Россиянең бер регионын дип саналабыз. Республикасы. Петр Первый ул бик реформатор булган бит инде. Россия ішіндә бик зур өлеш керткән, Россияны алда баруына өлеш керткән, Россияны алда баруына өлеш керткәч, Татарстанның алда баруына өлеш керткән дигән сүз бит инде. Ул вакытта Татарстан дип аталмаган инде ул. Ә инде безнең апаста бит именно прокуратура янына хәрәкәт бюсты куелды. Прокуратур органнарын беренче оештырган беренче кеше булганга күрә куелды. Башка уйлар белән куелмады бит ул.
Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште. Апаста кибетте эшләүче шәһитләрнең берсе Дина Шимякова Абдрашитовага болай диде.
Мен просто прокуратурага булышыр өчен ул нигә чыктым. Ну, как бы понятой булып. Мине аны алай берәр сайтка кереп, анда берәр шулай булыр дип уйламадым. Мен вообще аның сайтка керүен теләмим. просто меня попросить хайцер, попросить кештен, меня надо кшетул, кшегат казать это. Мне просто нормально было, чтобы шо и трепкене барында, и все.
Дина, а не шагу лисы, мне бу ишхозны бульдорзер остына кирту, ана изу, дурыс булды микен, юк микен?
Конечно, дурыс булды, ана жандыра кереге.
А яндыру булса, ибет булыр идеме?
Ну, яндыру дыны хачабы инде, но топта усу гулиш инде.
Осу кибетінде, козларны табу вақытында пунятой болған Дина Шимекова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәхфебізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда да Русия президентінің 29 июль берген 391 санлы ферманы һәм Русия хөкүмәтенең 31 июльдә қабул ителгән 474 санлы карарына ярашлы кайбер шикелләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару бара. Ул илләр исемлегенә Америка Кушма Штатлары, Европа Берлегенә кергән дәүләтләр, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Әлеге илләрдән азык-төлек кертү 2016 елның августына кадәр шикләнгән. 6 августтан башлап Башқұртстанда да бу илләрдән кертелгән азыкларны фаш итүләрне һәм юкка чыгарулар бара. 16 август Октябрьский шәһәрендәге күпләп сату базарында АКШтан китерелгән 6 килограмм Калифорния кара сливларын юкка чыгарганнар. Бу хакта Русия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлегенең республика бүлеге хәбәр итте. Моңа кадәр Нефтекамбада Италиядан китерелгән 4 килодан артык киви һәм 20 килодан артык Франциядан кайтарылган Гренни Смит алмалары кулга алынган иде. Аларны акчарлар кибетләрен тикшереп таможня хезмәте кулга алган. Берничә көн элек Уфада Маҗарстаннан китерелгән 15 килограмм хаз итен яндырганнар иде. Башкортстанда иң күпләп дошман азыкларны юк итү исә 11 августта узды. Уфадагы Евразия исемле күпләп сату базарында республика прокуратурасы һәм Русия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлеге бүлеге хезмәткәрләре документсыз перси һәм эстергон чикләүлекләрен сатуы очрагын тапкан иде. Барлыгы 1 тонна 180 килограмм чикләүе һәм җимешләр трактор белән таптатылды. Шушы хәлләргә карата белгечләр фикерен белешти. Башкортстанда икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Европада азык-төлек контрабандасы белән көрәшүдә тәү нәбәттә сыйфатлары шикле һәм легаль булмаган юллар белән җитештерелгән азыклар юк ителә. Алар легаль азык-төлек һәм кулланучыларның хукукы өчен көрәшә, ә бездә аерым дәүләтләрдә кертелгән азыкларга каршы һөҗүм бара. Икенчедән, анда юк итү махсус урыннарда үткәрелә, анда яндырудан энергия алу мөмкинлеге тудырылган. Мондый нәтиҗәлелек турында Русиядә әлегә сөйләргә иртәрәк, диде ул. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилл Латипов Русия президентының фарманы булу белән икенче көнне үк дошман азыкларын эзләү башланды. Бу бездә гаммәви ләбәйкә рәвешен алды. Ул ярамаган илләрдән кертелгән азыкларны Уфадагы социаль фәкыйрьләр өчен эшләгән ашханәләргә бирсәләр, күпме кешенең тамагы туяр иде, рәхмәтле булар иде. Нинди генә сыйфатсыз дигән Италия сырлары да бездә җитештерелгәннән әйбәтрәк дип исәпнем. Халкын ашып торганда азыктан үч алуны мин һич кенә дә аңламыйм, диде Башкортстаннан Вилл Латипов. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлыйсыз. Казанның Эсперанто урамын Назарбаев исемендәге урам итеп үзгәрткәндә халык фикерен санга сукмау Марсель Насыбуллина шәһәр думасына сайлауга чыгарырга этәргеч биргәнен дөрес. Аның элегрәк тә депутат булып сайланырга халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга теләге булган, әмма Татарстан Дәүләт Шурасындагы Казан думасындагы сәяси кешеләр күңеленә ятмаган. Найланы тыңлыйк.
Эсперант урамын Назарбаев исемендәге урамга алыштыру көтелмәгәндә килеп чыкты. Ни өчен алыштырганнарын аңлатып торучы да булмады. Эсперант урамында яшәүчеләр исем алыштыру эшендә бөтенләй читтә калды. Халык фикере өстәгеләргә кирәкме дигән хис туды. Без Казандагы башка бер урамга Назарбаев исемен бирүгә каршы түгел, эсперант исеменә тидермәү безнең төп максатыбыз иде. Без бу урамда үстек һәм эсперант исемен саклап калу өчен теләктәшлек белдерүчеләр безне берләштерде. Активистлар арасында Яблоко фирқасы вәкилләре дә бар. Алар миңа шәһәр думасына сайлауга чыгарга тәкъдим итте, дип сөйли Насибуллин. Июль ахырында башланган эсперант урам исемен алыштыру җанҗалы әле дә дәвам итә. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халыктан гафу үтенсә дә, эшләр мәхкәмәгә барып җитте. 12 август көнне Вахитов районы мәхкәмәсе инициатив төркемнең Казан хакимияте карарын кире кагырга дигән таләбен канагатьләндермәде. Активистлар якын арада эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена. Насибуллин фикеренчә, активистлар гына түгел, бу урамда яшәүчеләрнең барысы да диярлек әлдә Назарбаев исеменә каршы. Бу урамда яшәүчеләр белән очрашып белдерүләр таратканда, бер кемнең дә авызыннан юк белән буласыз, нигә сез моны эшлисез дип каршы төшүчене күрмәдем. Кешеләр белән аралашканда да бер генә тапкыр да безнең эшебезгә карата тискәре караш тоймадым, ди Насибуллин. Марсель хакимиятләрнең халык күндән безне әйтсәк шуңа риза киңәшеп тормасак та ярый дигән карашта булуын, әмма эсперанто вакыйгасының моның киресен дәлилләвен әйтә. Сайлау алдыннан халыкны шул рәвешле котыртырга кемнең башына килде икән дип тә аптырый ул. Хакимият ишетмейме? Сайла бергә эшлек. Бу аның сайлау кампаниясе шигаре. Бу сайлауда катнашу аның өчен бер яктан көрәш, ә икенче яктан тәҗрибә туплауда. Бердәм русияләрнең үз араларында позициядәге фирка вәкилен кертергә теләмәүләрендә яхшы аңлый ул. Сайлауда катнашуым ниндидер тамаша ясап күбрәк тавыш җыярга омтылу түгел, ә чын күңелдән ихлас кешеләргә ярдәм итәсем килә, ди Марсель. Татарстанда сайлауларның хәрәмләшүләр белән үткәнен төптән белүен дә әйтә. 2011-12 елларда Гадел Русия фирқасының Татарстандагы бүлеге матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләгән вакытта гадилсезлекләр белән күзгә күз очраша Насибуллин. Безнең күзәтүчеләрне бер сәбәпсезгә сайлау бүлекләреннән чыгарып җибәрү очраклары да булды. Аларны яңадан кертүгә йөрештек. 2011 елгы сайлауда үз теләкләре белән безгә ярдәм итәргә килгәннәр чынбарлыкны үз күзләрендә үзләребез белән күрдек дип рәхмәт тә белдерде. Сайлау эшендә катнашсаң гына үз күзләрең белән аның зур җанҗаллар белән үткәнен күрәсең, ди Насибуллин. Гадел Русияны бүген үзе эшләгән вакыттагы кебек түгел инде, дип әйтә ул. Кире бу фиркага кайтырга да җыенмый. Фирканың Татарстандагы бүлеге җитәкчелеге алышынгач күңеле төшкән аның. Без 2011 елгы сайлауда иң яхшы эшләгән төбәк дип табылсак та, күрәсең өстән күрсәтмә төшкәндер, безне мондагы җитәкчелек алышында. Мин намусым кушмаганга анда кала алмадым. Вакыт аларның сайлау алды эшчәнлекләренең бик сүлпән икәнлеген күрсәтте. Бу фирканың газетын без ике телдә, рус һәм татар телләрендә чыгарган идек. Минемчә, фирка газеты ике телдә дә булырга тиеш, әмма бу хәзер сакланмаган дип уйлыйм, ди Насибуллин. Марсель 1981 елда Казанда туа, 8-нче сыйныфка кадәр 1-нче татар гимназиясендә укый, аннан соң 11-нче лицейны тәмамлый. Хезмәт һәм социаль мөнәсәбәтләр академиясендә укый. Мәхкәмә приставы, аннан ВГТРКда корреспондент булып эшли. Медиада халык тормышы, алар күтәргән проблемнар яктыртылмауда җитешсезлек дип саный. Хәзер социаль челтәрләр интернет булу бәхет ул, гади халык тормышы телевидениедә яктыртылмый, проблемнар күтәрелмый. Рәсми мәгълүмат чаралары халык тормышына күбрәк игътибар итә алар иде. Казандагы бер урамның исемен алыштыру гына да зур шау-шу тудырды. Интернетта гына да без моңа каршы 8000 имза җыйдык, бу аз түгел. Әмма бу вакыйга җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылмады, ди Насибуллин бүгенге медиага бәя биреп. Бүген ул татар халкы тарихына багышланган документаль фильмнар эшләүче иҗади төркемдә. Күңелемә иң хуш килгән эш бу, дип бәяли ул хезмәттәшлекне. Бүген татар татарлар турында сөйләү бик актуаль. Без Мәскәү татарлары серләре дигән фильм эшләдек. Узган ел Казан мөселман киносы фестивалендә бәйгедән тыш күрсәттек. Аннан Ватан сугышына багышланган Хәтер вакыттан кичлерәк дип аталган ике фильм дөнья күрде. Ул сугышка каһарманнарына багышланган. Яшьләр һәм минем яшьтәшләрем безнең эшне хуплый. Алар татарлар турында күбрәк белә алдык дип әйтә. Без фильмнарны бик динамик заманча итеп эшләргә, кыска гына вакыт эчендә күп тарихи фактларны күрсәтергә тырышабыз. Замана да шуны таләп итә. Яшьләр күңеленә дә хуш килә. Татар тарихына кагылган проектлар да бар, ди Насибуллин.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз osatlok.org.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев хәзер иң арзан материал булган пластиктан курай тәкъдим итә. Бу балаларга өйрәнү өчен уңайлы ди ул, әмма халык алдында әлеге курай хуплау тапмаган. Пластик курау ясаучы Рифат Әхмәдиев белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Әлеге ошондай курайлар, камыш курайлар, камыш көпчәнән эшләгән курайлар бездә бармы ул?
Юк, әле без байыштылар, апрельдә күрсәткәннәр, айылганнар, шугай юк. Хоснуллинген баймакта салауда курай яштым барая ошлар. Анда сөйләшү булганы.
Әлеге эшләгәндәре бармы болай курай шундай материалдан?
Кем? Аны мин генә эшләйем аны. Башка арзан бит ул аны магазиндә хатыла Илкерман мандарны. Леруа Мерлен магазиндә Кытайда китерәләр.
Күпчеләрдә инде.
Әйе, аны Илкерман мандарны. Перемдә эшләйләр, Перемергә һәм дә заводта эшләйләр. Ну, блин, не знаю, как масса автоплаз заводлар, алар могли бы выпускать, наладить, наверное. Ну, курай был бы цилиндрический, кушалят. А желательно, наверное, конусха, конус магалаш, шлерга.
Мин аңлавымса, бұғат, бидің башқорт курай, тип, еуші ваткан ағайда шулық шуғайыповтар, олар ағастыққа үстінлік берелер бидінде. Бұл қамыш көпшеге, бәлкі олардың юқтыр, ихтибары.
Ағас ұшмондан шейлер, шуғайыповтар, не, құшнулер, заказ. Хәдір күйіскі тұра, мен ярым хұм тұра. Күлдәр мәштәһәләр 1-2 мең, 4 мең, 5 мең булдалар бар. Кыйбат бәлкә баларга. Ә буларга бәлкә баларга мына бул 10 тәңкә метр пластик. Һәр бала үзе хатыралала, үзе 5 тишек эшләһенә уже курай әзер.
Ярылы бармай бит инде.
Юк. Мына мин интернатта тиге Васил Баймурдин курай алып бара. Бер интернатта. Ул уйнап караган, ул шәп курай ди. Уны кем уйнай белә? Айнак. Что агас курай, что не пластик курай. У меня блин еще хвалгардалар.
А вона Рифат ага ишеткен бар, хугуш вакытында башкорт егеттәре хугуш яландарында аты төшерелгән немец самолетларының йөз көпшәһенән курай эшләп уйнагандар кит.
Я, күрсәтләр, Юлай Гарантин күрсәтте, Мөхәммәт Кадакуловтан уйлый торган, уны музейда алар, Насанин музейда хакланар курай, шуның 112 сәк кавалер дивизиянең музейында ла ундый курай. Шул темирдән эшләнгән, темирдән бакылдан эшләнгән.
Кемдер әйтә бит инде шул вакытта ошондай йөз курайлар кешенең үпкә һенә зарарлы була дип.
Әйе, аның тишкә үпкә зарарлыган. Ул авыр кан җыңарга. Ә бу пластик, АБС пластик ул безвредный ул аны. Медицина проблемалар, муниципалар эшләр, обычный пластик.
Заманда Ишмурат Илбаков иш курай дип тәкъдим иткәне ун вакытта аның курайы тәнкыйтьләнеп чыкты. Бездә шул агас курайга гына өстенлек биреп, традицион курайга башка төрле яңалыктарды тәнкыйтьләйләр шикелле.
Юк, хәзер 7 эле курай чыкты, 7 шикелле. Менә билгеле Ишмурат Илбаков утырды, ул апрельдә билгеле. Ул мин курайда уйнап караны, булды баларга ярай уйнарга, үйрәтергә баларны как раз лавня параны. Уның курайы тоже баранда 7 тишекле. Хәзер 7 тишекле, ну, моны айрым үйрәнү кирәк. Не всякий курай сыграется.
Тима катнарлырак була инде 7
тишекле. Не, онда уже полтонанецлар сары бар. Мына уненда кемдер Илнур Хайнулин мында шарды что уйнай классический вещи шул курайда. Замечательно получается.
Хәзер үзегез курай уйнайсызмы, Рифат агай?
Юк, мин сакына тавышлаграм шунда.
Шулай да эшләй беләһегез.
Эшләйм.
Рифат агай, хәзер үзегез каякта яшәһегез? Эшләйһегезме,
Я пенсионер хәзер. Мин мишен байдамын. Әле яңарак 50 кура эшләмдә шул пластикты калдырып киттем. Ишен байга анда Киния Ахмадиев бар. Курай, мәдәм мына мишен сәмәктә тасы курай. Түңәрәгә хәйер ахсаны аелган ахсай, шунда 50 кура эшләмдә мына хәйергә тагытырга кушты. Анда һөйләшләр мәктәптә һөйләшергә булдылар. Оқу ялгыш.
Ә нишләп әлегә тикен бездә пластик курай һаман да сыгармайлар? Шуңа эшле арзан икән.
Мин үшле мына бу куенда 1-200 лап курай тарткамы мәктәптәрдә. Шахшавала, Шамонындала, Дим районындала мәктәптәргә тараттым. Берсе интернатта, 20-се мәктәптәндә Ришат Рахимов алып бара. Ни бүтән укучыларга бәләкәләр бүтәне уйнап калырга теләр бүтәһәтле. Мында 20 тәңкәгә, 30 тәңкәгә хаттым, 50 тәңкәгә шуна бу файда барып киттем. Спрос бар.
Хорау бар тигез. Ә ни эшләп әлегә тиклем бездә берәй, бәлки эш куармы, шу эшкә тотынып китмәй икән.
Мен шул шуңа. Аны әйтәгенә нефтекам заводта, аны улар мощный предприятие, улар могут они. Аны эшләп чыгарга булар. Анда автопласт, нефтекам, автобусларга бар. Автобус өчен пластиктан, резинадан, стеклопластиктан әйберләр эшләйләр. Монда бәрәкәй, бәрәкәй участокка салар, могут завалить, конечно. Шу Башкирию. Или кытайша, кытайша попросить завалить шу Башкирию, конечно.
Үзебезнең уен каралы белән Кытай бездә тәэмин итә оятырак була инде. Ә менә һезнең башкорттар корылтаена башка оешмаларга мөрәҗәгать иткәнегез юкмы?
Бар, ни, антрылар инде администрация президенты анда бар, уны һөйләшәләр, һөйләшәләр инде. Абраз корайын бирәм. Сон министрлар белән җавап караган. Әйтәләр, министр дә, менә хәзер экономия, оптимизация, телефонга һөйләшергән, нидер. Акса юк дип шундый.
Димәк, 30 сумлык курай эшләре өчен телефонга һөйләшкәндә акса күбрәк китә. Башкортлар корылтайы нәмә ди?
Асемен корылтай башкарганда булдым. Авразишлар алдым бер унлап курай. Разный длинный там. Унлап. Аразмирында бирдем инде. Менә әле һөйләшкән алар менә. Июньдә алда калдырып киткәнем. Ишмуратым белән дә. Ул да адабрай икән, адабрай. Атаң бар, адабрай, ун поддержка бүтен белән. Унда барган юк башка.
Димәк, һез үзегез ничек бу хала башкортның уен коралын күбрәк таратырга, балаларга үтәргә тырышагыз. Безнең корылтай шул темала һаман да шым кала килеп сыга.
Адабрайм тиләрем, белмәймисек. Адресын бергән дә, заводны һөйләшкә, автопласмына. Һөйләшләр микән, юкмы икән алар?
Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев белән хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.